паўднёва-суданскія хрысціяне патрабуюць падтрымкі міжнароднай супольнасці нават пасля дасягнення 9 ліпеня гэтага года незалежнасці краіны. Незалежнасць сама па сабе не вырашае праблемы рэгіёну. У многіх галінах мы пачынаем з нуля, сказаў біскуп Чазары Мацуляры з Румбек. Гэта датычыць паводле іерарха перш за ўсё фарміравання палітыкі барацьбы з беднасцю. Біскуп выказаў занепакоенасць сітуацыі хрысціян у паўночным Судане, дзе кіруе ўрад ісламскіх фундаменталістаў і пануюць законы ісламскага шарыяту. Новая рэспубліка паўднёвага Судана будзе кіравацца прынцыпамі дэмакратыі, падкрэсліў біскуп, таму ў распрацоўцы канстытуцыі павінна ўдзельнічаць усё насельніцтва. Ёсць скаргі, што некаторыя плямёны не ўдзельнічаюць у гэтым працэсе. Таксама касцёл не запрошаны яшчэ да ўдзелу ў ім. Біскуп спадзяецца, аднак, на адкрытасць. У рэшце рэшт, менавіта касцёл у гады вайны клапаціўся аб людзях, таму цяпер ён павінен удзельнічаць у будаўніцтве новай дзяржавы. 22 гады вайны траўміравалі жыхароў паўднёвага Судана. Да гэтага часу існуе напружанасць у адносінах паміж плямёнамі, а таксама небяспека канфлікту з урадам у Хартуме. Але помста і пагрозы не павінны знішчыць незалежнасць, сказаў іерарх.